Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda paxta ýygymy bilen bagly mejbur Ahmet has öňe süýşdi. Ol indi gowçy çürtmek möhtüminden başlanýar. Aşgabatda esasy zerurlyklaryň birine aýlanan guwanamalary almak kynlaşdy. Guwanama alynmaly edarlaryň käsi ýapyp bolsa, käsi ýerinde guwanama berýän işgärler ýok. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň Gunwatarındaky Farah welaýatynda bir ýolugçy awtobusyň köçe ýaky bomba uçuramagy netijesinde Farah dilatynyň hatarından azyndan 35 adam öldi, başga da 27-si yaralandy. Yerli polisiýa wekilleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hadise 31-nji iýul güni Irden awtobusyň Gandagyr Herat magistral ýolundan barýan pursada ýüze çykypdyr. Hiç bir topar häzirlikçe jogapkärçiligi öz üstüne almady. Owgan resmiýetleri muňa Taliban jeňçileriniň jogapkärdigini aýdýarlar. Jeňçi toparynyň medpowat wekili bulary reddedýär. Maglumata görä ölenleriň we yaralananlaryň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Demirazı Koreya kiçi ağırlığı niyetlenen iki raketana attı deyip Günortu Koreya mağlumat veriyer. Bu Pxinyanın suhepdanın dovamında ikinci edek raketaları atmağı oldu. Demirazı Koreya'nın qaytalanan raket atışları Koreya yarımadasındakı dartkınlılıkları qovuşatmak tağırlarlarına himayet vermeyer deyip Günortu Koreya'nın harbi komandovanisinin başlığı 31. iyulde çıkış etdi. Biyanatda aydılmağına ura raketanın ikisi hem en yukarı 30 kilometrlik beyiklikte 250 kilometr ağırlığı atılıptır. Demirazı Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen EU'nun ayağında duşuşup denuklerizasiya boyunca petigi diran gepleşikleri täzeden başlatmak vardı ılalaşanlarından son Pxinyan 25. iyulde raketanı atıptı. Pxinyan muny Günorta Koreýanyň Amerika bilen planlaşdyrylýan bilelikdäki harby türgünlüklerini garşy edilen duýduruş bolandygyny aýtdy. Mundan öň Demirazy Koreýa her ýylky harby türgünlükleriň öňümizdäki aýda geçirilmegini gahyr gazap bildiripdi. Ol bu türgünlükleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hökmünde häsiýetlendirýär. Kyrgyzstanda transport boyunca ministriň ozalky ornbasary Azimkan Zusubaliyev köçe gurulyşy bilen baglanykda ýüze çykan korrupsiýa dabaty bilen baglanykda 14 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. 1-nji may etrawynyň sudy Zusubaliyewi günäli tapdy we 30-njy iýulda giýişlik degişli hökümi çykardy. Zusubaliyewiň aklawçylary sudyň kararyny şikaýet etjekdiklerini aýtdylar. Ozolky hökümet resmiýeti geçen ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Sonda ol magistral ýolunyň gurulyşynyň tenderini almakçy bolan guruluş kompaniýasyndan 520,000 dollar möçberinde para almakda ele salyndy. Para bermek almak çäresini gurunan Bolot Toktobaýew 6 ýyl türme hökm edildi. Düýü Gazakstanyň Almaty şäherinde yerleşen italyan kompaniýasynyň wekili Belhruz Gulzurow para hüdürlemekde günäli tapyldy we 2 million som, ýagny 25,700 dollar möçberinde pul jerimesini tölemeli edildi. Zusubaliyewiň dekabrda tutuk edilmeginden soň ýurdun transport ministrligi berk tanqitlandy. Munyň netijesinde prezident Soranbay Jeenbekow transport ministri Jemşitbek Kalilowy wezipesinden çetleşdirdi. Ermenistanda may ayında tutuk edilen ozalky prezident Robert Kaçaryany girewine pul goýmak esasında azatlygy göýermek baradaky hükümi çykaran sudya başga bir iş boýunça galplykda aýplanýar diýip Yuri Tederinow gullugy Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Geçen dinç günleriniň dowamında Ermenistanyň ýokary adalet geňeşi sudya David Grigoryanyň derňelmegine ihtiýar berdi. Şeýlede ony Derinow dowam edýänçe kadylyk ihtiýarlyklaryndan mahrum etdi. 18-nji maýda Grigoryan Kaçaryany sudyň karary çykýança azatlygy goýbermek barada dawaly netijäni kabul edipdi. Ol soňy bilen ozalky prezidenti döwlet agdyrylyşy boýunça bildirilen aýplamalary soraga astyna alyp, ýeşil konstitusion sudyna ýollapdy. Prokurorlar sudyň çykaran iki kararyny hem şikaýet etdiler. Ermenistanyň şikaýet sudy ozalky çykarylan kararlary ýatyrdy. Munyň ýyzy bilen Kaçaryany gaýtadan tutuk edildi. Mundan öň Grigoryan özüniň ozalky çykaran hökümleri sebäpli kanun goraja edarlarynyň ondan aralýan bolmaklarynyň mümkindigi baradaky şüphelerini ortaýat.